suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou la emisiunea Citind printre rânduri. De fiecare dată încercăm să analizăm anumite evenimente din lumea religioasă sau socială, dar care au relevanță religioasă și spirituală. De data aceasta am întâlnit pe site-ul știricreștine.ro un articol care vorbește despre câteva opinii ale cunoscutului evanghelist și scriitor Josh McDowell în ceea ce privește impactul culturii actuale asupra bisericii și, prin urmare, și asupra credincioșilor. Titlul articolului este Trei schimbări culturale care amenință biserica. Cu siguranță că sunt mai multe articolele de genul acesta, trenduri pe care le întâlnim și în biserică și în societate, pentru că trebuie să recunoaștem și să acceptăm că biserica reflectă societatea, pentru că noi înșine credincioșii facem parte din societate. Aș vrea să vă citesc acest articol, după care putem schimba opinii, putem analiza anumite aspecte care sunt importante pentru ziua de astăzi. Cunoscutul evanghelist și apologet creștin Josh McDowell, care a participat la o conferință de apologetică creștină evanghelică, a semnalat faptul că lumea creștină trebuie să fie atentă la trei schimbări culturale care sunt o provocare și o amenințare pentru biserică. Conform lui McDowell, prima schimbare este de ordin epistemologic, schimbare ce este relaționată cu adevărurile biblice, care sunt tot mai contestate ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Asistăm la o mare schimbare privitor la ceea ce credem că este adevăr și de unde vine acesta. Am trecut de la ceva ce era centrat în Dumnezeu la ceva ce este centrat în noi înșine. De la obiectiv la subiectiv, din interior pentru exterior, a explicat evanghelistul. El susține că adevărul cel mai mare pe care îl susține biserica este văzut acum doar ca o opinie personală pe care o susțin anumite persoane. În particular, este discreditat de către tineri care abandonează ideea unui Dumnezeu personal. În 1991, 51% dintre adulții evanghelici tineri susțineau că nu există adevăr dincolo de propriile lor opinii. Astăzi, această cifră este de 91%, a spus McDowell. Al doilea aspect evidențiat de către apologet este explozia de informație de pe internet, care pune la probă cultura persoanelor, punctele lor de vedere morale și credințele față de biserică. El citează un studiu recent care subliniază că un utilizator de internet are la dispoziție în fiecare zi aproximativ 34 de gigabytes de informație și aproape de 100.000 de cuvinte. Și tendința este o creștere anuală de 5% a acestei cifre. Fiecare pastor de tineret și toți părinții concurează cu internetul și cu informația care crește în fiecare oră, a spus McDowell. Majoritatea tinerilor nu mai caută alte canale de televiziune pentru a afla știri. Preferă să citească bloguri. Există aproximativ 181 de milioane de bloguri care concurează în a atrage atenția copiilor voștri. Această cantitate nelimitată de informație la care oamenii au acces provoacă o creștere a scepticismului, spune cu părere de rău McDowell. Dacă nu mă credeți, uitați-vă la tinerii din facultăți sau la cei din liceu. Mergeți și faceți vreo declarație despre adevăr și îți vor răspunde: de unde știi că aceasta este adevărat? Sunt atâtea lucruri care ni se spun. Pentru toți tinerii, inclusiv cei creștini, era internetului le slăbește credința, deoarece ei gândesc că mâine vor descoperi alte lucruri. A treia și ultima schimbare evidentă este că pastorii nu mai pot păstori bisericile în același fel pe care l-au făcut în urmă cu 20 de ani. Părinții, de asemenea, nu pot nici ei să-și mai educe copiii în același fel în care au fost educați ei, pentru că lumea s-a schimbat. În urmă cu 15-20 de ani, fraza era: dacă nu ți-ai educat copilul până la 18 ani, este posibil că l-ai pierdut. Ateii și agnosticii au același acces la copiii dumneavoastră ca și dumneavoastră, pentru că sunt la un clic distanță. Internetul a schimbat regulile și dacă dumneavoastră nu veți forma un copil înainte ca acesta să împlinească 12 ani, nu o veți mai putea face după aceea. Este un subiect provocator. Cei care... Da, luăm o pauză, ne scuzați, avem o problemă tehnică, după ce o vom rezolva, vom reveni.
Oh,
Am revenit, s-a rezolvat problema tehnică. Aș vrea să recapitulez doar în câteva idei ce am citit mai devreme. Josh McDowell amintește că sunt trei schimbări culturale care amenință biserica. Prima schimbare ar fi de ordin epistemologic, adică adevărurile pe care altădată le consideram ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și sunt neschimbabile, acum au intrat în zona aceasta relativă, subiectivă, și este un procent, o schimbare de procent pe care McDowell o amintește. Dacă 91% dintre tineri susțineau că problema adevărului este o chestiune de opinie personală, acum procentul s-a modificat și avem de-a face cu un procent de 91%, un procent enorm. Al doilea aspect pe care McDowell îl evidențiază este explozia de informație, care nu poate fi gestionată foarte bine de mulți oameni, tocmai din cauza faptului că nu și-au creat un filtru prin care interpretează și selectează informația. Și a treia schimbare evidentă este deosebirea dintre modelul ecleziastic, modelul de păstorire de acum 15-20 de ani, față de cel de astăzi. Astăzi sunt mai mulți factori concurențiali în ceea ce privește educația copiilor, a tinerilor. Vorbim de atei, de agnostici, care sunt, cum se exprimă McDowell, la un clic distanță. Și el spune că internetul a schimbat practic regulile după care, să spunem, jucăm. Cei care doriți să vă exprimați opiniile cu privire la aceste, să spunem, amenințări culturale, dacă sunt amenințări, dacă sunt beneficii pentru biserică, puteți suna la telefonul 031-437-8379. Invitatul emisiunii este pastorul Costel Gogoneață. Domnule pastor, bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Sunteți pentru prima dată în emisiunea Citind printre rânduri. La emisiunea Citind printre rânduri este un articol provocator. Cum priviți, așa, pentru început, cum priviți această, să spunem, concurență între biserică și cultură? Și când spun cultură, mă gândesc la societate și la ce înseamnă societatea în general.
Astăzi lucrurile sunt puțin schimbate față de ceea ce era odată. Și dacă ne uităm numai practic la ceea ce am trăit noi de-a lungul vremii, după 1989, vedem schimbări concrete la nivel de biserică și societate. În România schimbările au venit ele puțin mai lent, dar au ajuns sau ne-au ajuns și pe noi din urmă.
O paranteză, România are avantajul, sau cel puțin estul Europei are avantajul, sau sud-estul, că poate privi spre Occident și să anticipeze, practic, istoria lor după 10-20 de ani se va fi și în istoria noastră.
Așa este, dar dacă am fi noi atât de inteligenți încât să și învățăm din greșelile lor, ar fi extraordinar.
Cele mai importante învățăminte le faci din propriile greșeli.
Așa este, până te dai cu capul de, da. Până te dai cu capul de pragul de sus e mai greu. Da, există o concurență între societate și biserică, pentru că societatea, deși la început sau în Europa a fost creștină, astăzi lucrurile încep să se schimbe. Și mă uit la ultima idee care a fost propulsată, de fapt chiar votată în Irlanda, acolo unde în luna mai, în urma unui sondaj de unui referendum, Irlanda a ales să nu mai fie, să decide să nu mai fie creștină. Lucrul acesta mă pune pe gânduri, este un început cumva, și dacă ne uităm și la atitudinea pe care o are societatea, o are cultura, o are chiar mediul educațional față de religie, lucrul acesta ne...
Acum știți cum este, dacă ați amintit de Irlanda, pe mine nu mă îngrijorează atât de mult ideea că au hotărât. Era de fapt, e o constatare care arată de fapt o stare de fapt, pentru că nu e o decizie și acum urmează să decide și se încearcă implementarea acestei legislații în conștiința oamenilor. De fapt e o constatare.
Corect.
Pentru că dacă deja vorbim, dacă vorbim de Irlanda, deja nu mai este, vorbim de nordul Europei, deja nu mai este creștin în sensul majoritar. Continuă.
Da, mă gândesc doar la lucrul acesta. Dacă până acum sau a venit curajul acesta de a lua atitudine față de ceea ce gândeau de fapt. Pentru că și în discuțiile pe care le avem cu cei pe care noi îi cunoaștem, astăzi foarte mulți se declară a fi atei. Chiar sunt consecvenți în ideea aceasta. Și mai ales în Europa, în Occident, dacă stăm de vorbă cu cei care sunt acolo, nu au o problemă în a se manifesta astfel. Dar Irlanda a fost prima țară care a decis să ia o astfel de hotărâre. Pentru mine este un punct de cotitură pentru celelalte societăți și exemplu în sensul acesta.
Adică nu doar un sondaj creat, vezi care de fapt este starea de lucru în societate, este practic o decizie prin referendum și a coincis și cu decizia cu acceptarea homosexualității, care e prima țară care decide prin referendum.
Corect. Lucrul acesta aveam să-l accentuez, pentru că asta era următoarea etapă. Și vedeți dumneavoastră, dacă ne uităm și la Scriptură, Domnul Hristos ne avertizează cumva, pentru că în vremurile din urmă lucrurile vor fi așa cum au fost și în vremurile pe care le găsim noi scrise și amintite în Sfânta Scriptură în Vechiul Testament. Este un semnal de alarmă. Dacă ne uităm la asociațiile acestea care propulsează cumva homosexualitatea, care dau frâu liber la felul nostru de a ne manifesta, ei spun că nu este niciun fel de problemă în a fi creștin și a fi homosexual. Dar lucrurile acestea ne contravin clar cu Scriptura. Și dacă ne întoarcem puțin la articolul pe care dumneavoastră l-ați citat, tocmai prima avertizare pe care McDowell o aducea înaintea noastră era de ordine epistemologică, adică îl dăm cumva la o parte pe Dumnezeu, da, și încercăm să fim noi pe primul plan, sentimentele noastre sunt cele care primează. Mi-aduc aminte de un articol pe care l-am citit, cred că în luna mai, în Semnele Timpului, pe online, acolo unde un pastor presbiterian atrăgea atenția cu privire la aspectul acesta și spunea că în societatea postmodernă pragmatismul este cel care predomină. Adică, dacă mie îmi place lucrul acesta, sunt de acord cu el. Dacă mie nu-mi convine, deși îl citesc în Biblie, nu pot fi de acord cu el, îl las la o parte, eu merg pe drumul acesta, creștin fiind, fără să mă duc la sursa Scripturii și să spun, da, oare ceea ce simt eu este în concordanță cu Biblia sau nu este în concordanță
cu Biblia? Aici, domnule pastor, este o problemă foarte delicată. Pentru că, dacă ne uităm în istoria creștinismului, biserica a venit ca o mișcare anticulturală, și când spun anticulturală nu mă refer la antisocială, nu, ci anticulturală când vorbesc de cultura păgână, și chiar a creat controverse, chiar și în Iuda, în Israel, creștinismul fiind considerat un fel de aripă a iudaismului, a trezit nemulțumiri, dacă ne gândim la lumea greco-romană, adică erau zone de intersecție care au creat scântei. Acum, primii creștini nu căutau să se modeleze după anumite cultură, deși Apostolul Pavel spune la un moment dat că atunci când duce Evanghelia cu iudeu, m-am făcut ca un iudeu, cu grecul ca un grec, el a încercat să muleze Evanghelia pe o anumită cultură, fără însă a modifica mesajul Evangheliei. Însă, dacă mergem mai departe, biserica primară, perioada medievală, s-a observat o încercare de a asimila cultura și au avut loc modificări la nivel, nu doar de învățătură concretă, la nivel pur și de filozofie creștină. Astfel se face că treptat Sfânta Scriptură, dacă venim la chiar primul lucru pe care l-amintește McDowell, își pierde treptat rolul de normă doctrinară, de învățătură, și dacă ne uităm la diferența dintre modul în care se raportau primii oameni, apostolii, la Scriptură și cum se raportează generația următoare, cum vedeți această problemă?
Da, este destul de clar faptul că societatea și-a pus amprenta asupra interpretării Scripturii și dacă ne uităm de-a lungul timpului și de-a lungul istoriei, vedem că Scriptura a fost dată puțin la o parte și a ajuns în prim plan lucrurile pe care oamenii le-au decis ei, în locul adevărului Scripturii. Pentru că au fost și anumite interese. Dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Imperiul Roman, cu Constantin, sau biserica din spatele lui Constantin, sau oamenii din spatele lui, care sunt așa, sau au fost cumva niște păpușari cu privire la ceea ce a însemnat viitorul creștinismului, a dus la o înțelegere eronată sau greșită a ceea ce scria în Scriptură. Pentru că ușor, ușor li s-a interzis oamenilor să aibă acces la Biblie. Apoi li s-a spus, uite, doar o anumită parte din biserică sau doar clerul are acces la a citi și a interpreta Scriptura. Vedem că și astăzi există o astfel de practică. Sunt bisericile clasice care încă spun despre faptul că Biblia, Scriptura poate fi interpretată doar de anumite persoane care au harul necesar să facă lucrul acesta.
Ați amintit de faptul că au avut anumite, mă rog, scopuri. Cum vă explicați totuși, dacă ne uităm chiar și astăzi, pasivitatea liderilor religioși în fața acestor schimbări dramatice? Și explic puțin acest lucru. Nu spun că biserica nu trebuie să se adapteze unor timpuri. Trebuie să treacă prin istorie adaptându-se, modelându-se după anumite paradigme, dar neasimilând anumite lucruri care vin în conflict cu însăși ideea de creștinism. Cum vă explicați totuși că dacă mergem pe ideea că Scriptura și-a pierdut rolul de normă, foarte mulți lideri religioși, și acum nu tratăm confesional,
nu,
orice culoare, sunt destul de pasivi sau tocmai ei au făcut lucrul ăsta?
Da, e o întrebare subtilă. Uneori stăm să ne întrebăm, știți, Dumnezeu se folosește de oameni. Suntem de acord cu ideea aceasta. Prin oameni Dumnezeu a adus Evanghelia mai departe, prin oameni Dumnezeu a făcut să ia cumva concret ființă ceea ce înseamnă să trăiești cu adevărat principiile biblice și principiile pe care Domnul Hristos le-a trăit. Este un lucru esențial. De asemenea, există pe de cealaltă parte reversul medaliei. Tot prin oameni s-a întâmplat ca răul să vină, să prindă contur în lume, și lucrul acesta ne duce cumva
între Ciucan și Nicovală.
Între Ciucan și Nicovală,
avem,
da.
Avem un telefon, după care vom continua această idee. Bună dimineața!
Alo,
bună dimineața, vă ascultăm.
Te salut cu partea de lui, frate mare, Mitrașcu. Să zic că ești un frate deosebit de minunat. Frate Mitrașcu, aș dori că, știi ce aș dori? Pentru că te-am văzut în fiecare, nu e tare exact, fiecare seară, la emisiunea lui fratele Tiberiu Nica, ați avut ceva emisiune, ați avut o invitație cu niște preoți ortodoxi, dar să știi că ceea ce a spus dumneavoastră a declarat deosebit de minunată. Să știi că v-am urmărit cu mare atenție. Pentru că ieri a zis cineva, un preot ortodox, am intrat în emisiune și a zis că mântuirea poți căpăta prin preot ortodox. A murit un preot și a zis că trebuie să merg la mănăstire ca să poți să te rogi lui. Și m-a intrat un frate și a zis că uite, domnul părinte, pentru că iertarea noastră vine de la Dumnezeu. Noi lui trebuie să ne rugăm, nu la preoți ortodoxilor. Pentru că majoritatea oamenilor ortodoxi se închină preoților, nu lui Dumnezeu. Și asta este, pentru că, frate Mitrașcu, știi care este problema? Pentru că e problema felul următor.
Mai scurt, dacă se poate. Mai scurt, scurt.
Poate?
Scurtați puțin, vă rugăm, și concret, dacă aveți ceva, eu și o idee la ceea ce discutăm noi acum.
Da, știți ce vă rog? Dacă ar putea să răspunde la o întrebare pe care eu am să vi le pui. Dacă oamenii ar putea să capete mântuirea prin preoți ortodoxi care au murit și au fost sfinți, vor de la Dumnezeu, acum cred că emisiunea asta este urmărit și
da. Da, Biblia spune foarte clar că mântuirea este doar prin Hristos, doar Dumnezeu poate mântui. Oamenii nu sunt decât slujitori ai lui Dumnezeu și este evident acest lucru. Mulțumim pentru intervenție. Domnule pastor, continuăm.
Continuăm ideea de mai devreme. Suntem între Ciocan și Nicovale, spuneam, pentru că omul poate fi pe de o parte instrumentul celui rău, dar și pe de altă parte instrumentul lui Dumnezeu. Lucrul acesta ne duce cu gândul că tot prin om poate intra foarte ușor în biserică răul. Și lucrul acesta ne face să ne gândim, oare noi, astăzi, care ținem Scriptura în mână, care dăm învățătură din Scriptură, partea cui o facem? Tocmai de aceea este foarte important ca, în primul rând, noi să avem o relație personală cu Dumnezeu. Și
păi, domnule pastor, acum mă pun în locul unui om, unui individ care vrea să fie un creștin, dar un creștin care trăiește în realitatea contemporană. Cum putem face totuși să transmitem mesajul Evangheliei, dar cu relevanță? Pentru că astăzi, în foarte multe situații, biserica parcă nu mai are impact, parcă nu mai are relevanță. Încercăm metode din ce în ce mai atractive, mai bombastice, tocmai pentru, chiar citeam ieri un articol, un pastor într-o biserică în Statele Unite a creat un rodeo, un loc de rodeo în biserică, a adus un taur sălbatic și au făcut o scenă de rodeo cu câțiva cowboy și el apoi le-a spus că numai astfel putea să-i aducă în acel loc pe toți și pe foarte mulți, că era o sală foarte mare, ca să asculte mesajul din partea lui Dumnezeu. Și am fost surprins, adică atât de reticenți suntem la Evanghelie, încât avem nevoie de un spectacol, rodeo în biserică, tocmai pentru a reuși ca, eu știu, câteva minute să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Este deja, trăim o tristețe, o dramă a creștinismului, o dramă prin care trece biserica. Cum putem? Mai este biserica azi relevantă? Adică, ce facem?
Tocmai lucrul acesta pe mine mă pune pe gânduri. De ce? Spuneam mai devreme, înainte să interveniți dumneavoastră, faptul că este important pentru liderii bisericii să aibă ei o relație cu Dumnezeu. Și mă uit doar la exemplul Domnului Hristos, care atunci când a fost aici a ținut cont de cel puțin trei lucruri. Totdeauna a avut o relație personală cu Dumnezeu. Da, prin rugăciune, știm cu toții că se retrăgea, chiar petrecea nopți întregi în rugăciune cu Dumnezeu. Apoi, întotdeauna, el ținea să spună lucruri concrete cu privire la ce înseamnă să-L urmezi pe Dumnezeu, ba mai mult, le punea în practică. Și mă uit la faptul că el a studiat Sfânta Scriptură. Avem cel puțin un exemplu acela când Mântuitorul a fost dus în pustie și ispitit. Atunci Domnul Hristos a citat din Scriptură pentru a-l contrazice pe Satana. Apoi merg mai departe și îmi dau seama că este important să și trăiești ceea ce spui. Iar Domnul Hristos niciodată nu a avut o contradicție între a trăi ceea ce el a învățat pe alții.
Spuneți, amintiți trei elemente foarte importante și e bine să le reamintim. Un prim element este relația personală cu Dumnezeu.
Da.
Doi, este raportarea la Scriptură ca fiind norma.
Corect.
Așa avem exemplu pe însuși Hristos.
Da.
Și trei, aplicarea în viața personală la tot ceea ce învățăm.
Corect. Lucrurile acestea trei sunt baza pentru a fi cu adevărat un lider autentic.
Înseamnă că aceste trei etape sau cum le numim, nu au fost împlinite în viața anumitor oameni, poate lideri, dacă s-a ajuns la acest nivel?
Este foarte posibil ca lucrul acesta să fie adevărat. Nu sunt aici pentru a da eu.
Nu, păi aici nu condamnăm, nu emitem, nu, eu știu, jignim, nu vorbim de persoane, nu vorbim de biserici, vorbim de o realitate. Asta e realitatea cu care ne confruntăm.
De multe ori în societatea postmodernă în care noi trăim, suntem interesați și ne includem și pe noi aici de o cantitate, din păcate. Și nu de calitatea oamenilor. Aminteați mai devreme de locul acela de rodeo. Pe el ce-l interesa, de fapt?
Da,
Este
și un filmuleț, deci este filmuleț, chiar am văzut, lucrul ăsta m-a distrat puțin, dar
Pe noi ne interesează numărul cumva. Dacă ne uităm și la rețelele de socializare, dacă aminteam McDowell mai devreme de lucrul acesta, că internetul are un impact important asupra societății. Ce caută oamenii astăzi? Caută pe paginile lor să aibă cât mai multe like-uri, da? Ai nu știu câte mii de prieteni, ai nu știu câte milioane de like-uri. Și lucrul acesta este căutat. Nu contează cine este în lista ta de prieteni, dacă sunt cu adevărat niște oameni de calitate sau mă interesează numărul.
Ceea ce pe mine mă îngrijorează contează nu este că, să spunem, dacă unii oameni preferă să se închine în altă zi, deși Biblia este foarte clară, ok, faci, este, Dumnezeu va judeca aceste lucruri. Dacă unii oameni sunt în dilemă, noi, care biserică susține adevărul, ce mai bine? Sunt elemente pe care le poți ajusta. Însă, în articol, în declarația sa, amintește McDowell că tinerii au abandonat ideea unui Dumnezeu personal. Deci aici vorbim de o chestiune fundamentală pentru, chiar pentru toate religiile monoteiste. Și când spune Dumnezeu personal, nu se referă la Dumnezeu pe care mi-l asum eu în viața mea, nu ca entitate, ca ființă. Practic, propria persoană devine criteriul de stabilire adevărului. De la 51% la 91% este incredibil.
Cum corect, pentru că noi astăzi suntem, societatea de astăzi și generația de astăzi este una kinestezică. Dacă trebuie să pună mâna, să simtă singur, să, dacă ne uităm și la ceea ce promovează astăzi cultura aceasta cinematografică, pentru că pe mulți îi prinde astăzi, pe tineri îi prinde lucrul ăsta. Trebuie să aibă niște ochelari 3D, ba mai mulți în 4D, trebuie să fie cumva prinși ei acolo, să simtă, să pună mâna. Și în relația cu Dumnezeu ei vor astfel de lucruri. Adică cumva eu sunt cel care decid dacă îl urmez pe Dumnezeu sau nu. Și în funcție
până nu văd, nu cred.
Corect, în funcție de experiența personală. Și aminteam articolul la început, acela din Semnele Timpului, care mi-a atras atenția și aș vrea chiar să citesc cumva ceea ce spune acest pastor presbiterian, Tim Keller pe numele lui. El spune la un moment dat aici că există niște reguli de bun simț pe care le adoptă majoritatea și care fac automat ca creștinismul să le pare oamenilor neplauzibil. De ce le pare oamenilor neplauzibil? Pentru că, spune el mai departe, acest creștinism este unul care nu mai vine cu lucruri relevante pentru ei. Nu mai răspunde cumva experienței lor personale. Și ei spun așa, bun, l-am cunoscut pe Dumnezeu, dar prin prisma experienței mele. Dacă îl cunosc pe Dumnezeu așa, pot să spun, da, aceasta este biserica, acesta este Dumnezeu. Însă, ce te face, avertizează el, când vine prima confruntare cu realitatea în care noi trăim, adică da. Prima încercare. Ei spun, dar nu mai este Dumnezeu, eu nu-L mai recunosc pe Dumnezeu în viața mea. Și mă mai uit de asemenea în bisericile noastre. Mulți trăiesc prin felul în care alții le experimentează pe Dumnezeu. Adică da, sunt extaziați și lăcrimează ori de câte ori aud o experiență altuia. Dar când vine vorba de a-L experimenta pe Dumnezeu în viața lor, pur și simplu rămân fără cuvinte.
Avem un telefon. Bună dimineața!
Alo, Doamnă ajută! Vreau să vă spun că cine nu crede în preot, nu este mântuit în preotul ortodox. Și acum trăim vremurile din urmă și știți care este mesajul Maicii Domnului din Biserica Ortodoxă? Cine nu mănâncă mană cerească din Biserica Ortodoxă, nu va fi mântuit. Și mesajul Maicii Domnului acesta este, o așteptăm că vine cât de curând. Pentru cei
mulțumim, dar subiectul este altul. Subiectul ăsta, mă rog, acum nu contestăm credințele oamenilor, dar dacă facem din Scriptură norma noastră, Scriptura este foarte clar că spune Hristos, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu am nevoie de om pentru a veni la Dumnezeu, ci doar de Hristos. Continuăm ceea ce a spus. Este importantă această trăire. Dar credeți că abandonarea cuvântului lui Dumnezeu ca fiind chiar cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, a avut loc doar din cauza unei netrăiri din partea credincioșilor?
Are un aspect, are o conotație foarte importantă lucrul acesta, pentru că teorie sau accesul la informația pe care astăzi o avem, îl avem, este mult mai pregnant decât era anterior. Și astăzi există o criză la capitolul acesta a avea o viață practică în Hristos. Dacă toți avem acces la Scriptură, dacă toți avem acces la informații, la comentarii, acum tot mai mult și în România tineri, mă gândesc la ei, cunosc foarte bine limba engleză, ba unii se specializează și pe limbi din acestea mai puțin cunoscute, au acces la informații, internetul abundă de comentarii la capitolul acesta. Însă lucrul, faptul pe care l-am constatat nu este unul care să aducă în viața noastră o trăire a ceea ce noi da. Citim.
Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm.
Câteva aspecte în legătură cu tema discuției dumneavoastră. Fără îndoială, biserica trebuie să se adapteze la nivelul de cunoștință crescută, pentru că este scris că cunoașterea va crește în ultimile zile. Deci e nevoie să, cred eu, să se, ca predicile să fie transmise pe internet, ar avea de câștigat prin asta în privința difuzării mesajului, și e nevoie de posturi de radio, de televiziune care să le concureze pe cele, să le spunem, laice, de posturi care să fie, să aibă atât mesajul lui Dumnezeu foarte puternic, să aibă și emisiuni culturale din perspectivă creștină. Dumneavoastră deja aveți un astfel de post, emisiuni de linie economică, să aibă și filme de bună calitate creștină și așa mai departe. Un aspect asta. Alt aspect aș mai vrea să spun în privința impactului, a relevanței, aici e vorba, înainte de a te adapta la modernitate, cred eu, de a umbla cu Duhul Sfânt și de a face, cum să vă spun eu, iată semnele care vor însoți pe cei care vor crede în Marcu 16-17, dacă îmi permiteți. Semnele astea sunt destul de departe de foarte multe biserici. Iată semne care vor însoți pe cei care vor crede. În numele meu vor scoate dragi, spune Domnul, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vor bea ceva de moarte nu-i va vătăma, bolnavii se vor însănătoși. Păi ce e mai, hai să spunem, chiar spectaculos, deși nu la asta se referă aceste versete, decât vindecarea? Păi dacă vindeci acolo, dacă a scos demonii din tine, pe unde se ducea Domnul, asta făcea, apostolii la fel făceau. Iată ce impact și ce relevanță dacă ai Duhul Sfânt și umbli în Hristos și în Duhul Sfânt și trăiești în Hristos. Domnul spune, veți face lucrări mai mari decât acestea, pentru că eu voi fi cu voi. Evident, tot El este Cel care le face prin noi mai departe. Dar iată ce impact și ce relevanță au lucrurile astea. Iată, în prima predica lui Petru, când o ține, mi se pare 3.000 de suflete. În ziua aceea, în mod ce zic eu, s-au adus aproape 3.000 de suflete, când e vorba de la cinzecime. Când Petru, din simplu pescar și din natura aceea labilă care îl trădează pe Domnul, devine un teolog strălucit care se mișcă prin Scriptură și cu ce putere vorbește și din 3.000 de suflete. Deci, pot să spun ceva, dar degeaba, pe de altă parte, există riscul, degeaba ne informatizăm și degeaba facem posturi de televiziune, nu mă refer la dumneavoastră când spun asta, și degeaba crește cunoștința chiar în rândul bisericii, dacă nu umblă în puterea Duhului Sfânt și dacă nu sunt în Hristos oamenii bisericii, atât cei care o conduc și cei din biserică. Da. Cam asta am avut de spus.
Bine, mulțumim pentru idei. Da, domnul pastor, interlocutorul nostru chiar amintește câteva lucruri. E nevoie ca biserica să se adapteze, este nevoie. Așa. Și se referă la metodă, adică într-o era a informaticii nu ai cum să nu intri pe această nișă, pentru că nu există acolo, trebuie să existi. Corect. Și dacă ne uităm la generația tânără, ei sunt foarte mult online, sunt în zona virtuală. Dacă nu suntem prezenți acolo, nu îi atingem. Vorbea de că această adaptare culturală trebuie să aibă loc după ce noi sau cei din biserica are o trăire serioasă cu Dumnezeu, ca să nu ai derapaje în procesul adaptării.
Așa este. Am participat weekendul acesta la o întâlnire în cadrul unei asociații de tineret, Respiro, și acolo vorbeam despre cum am putea să ne adaptăm noi metodele pentru a ajunge la tineri. Și ni s-a prezentat un seminar în care ni se spunea următorul lucru, că tinerii de astăzi sunt foarte atrași de telling story, în sensul că este o metodă pe care Iisus a adaptat-o. Adică o învățăm de la El.
Dar și gândirea postmodernă merge pe metanarațiune, vreo povestea, din spatele tuturor elementelor.
Dacă ne uităm la Mântuitorul Iisus Hristos, El vine și schimbă paradigma din societatea Lui. Pentru că oamenii învățați din vremea Lui, preoții, atunci când prezentau cuvântul Scripturii sau citeau din Tora, erau foarte stricți la capitolul acesta. Aveau cuvântul, îl citeau așa cum era, fără să îl adapteze societății. Mântuitorul vine atunci și schimbă cumva paradigma aceasta și se folosește tocmai de istorie pentru a fi relevant pentru oamenii din societatea aceea. Și a făcut schimbări, s-au făcut schimbări enorme. E, astăzi, noi învățăm cumva de la Mântuitorul și vedem că ideea aceasta se aplică oriunde, în orice context, că vorbim de televiziune, că vorbim de internet, că vorbim de instrumentele pe care le folosim, fie emisiuni TV, fie Facebook sau, eu știu, rețelele de socializare, oricare ar fi ele, lucrul acesta prinde. Oamenii sunt prinși, tinerii sunt prinși de astfel de momente. Dacă ne uităm cumva și în societatea seculară, atunci când se prezintă un produs, povestea din spatele produsului parcă te atinge mult mai bine decât orice altceva. Și asta te motivează să faci o alegere. Dacă mergem pe metoda aceasta și îl prezentăm pe Hristos astfel, în societatea în care trăim noi, cu siguranță El va fi relevant. Însă ține foarte mult de persoană, de modul în care ea este dispusă să-L accepte pe Hristos și adevărul pe care îl găsim în Scriptură. Dacă ne uităm la un copil, putem lua exemplul acesta. El poți merge și îl poți atinge vorbindu-i, argumentându-i, dar dacă el este copilul acesta destul de refractar, pentru că așa a primit o educație din partea copilului sau tânărul de mai târziu, din partea părinților, există o barieră, un zid. Vedem că Domnul Hristos a vorbit tuturor oamenilor în același limbaj, folosind aceleași metode. Unii au acceptat să facă o schimbare, alții au rămas în aceeași cu aceleași idei, fără să și le schimbe.
Domnul pastor, clar că dacă vorbim de corpul bisericii, de creștini, tineri, mai în vârstă, sunt afectați într-un fel sau altul de gândirea postmodernă, unde totul este relativ, nu mai avem adevăruri absolute, sunt și liderii afectați de postmodernism. Și acum vorbesc de pastori, de preoți.
Este foarte important fundamentul, dar și scopul pe care tu îl ai. Dacă pe mine mă interesează să devin cunoscut, dacă scopul meu este să-mi cum se numește, să-mi ating cumva ego-ul și să-mi împlinesc ego-ul, cu siguranță voi face toate lucrurile pentru a ajunge acolo. Voi încerca să adun cât mai mulți oameni, voi încerca să fiu în centrul atenției, voi încerca totdeauna să aduc subiecte care să fie pe placul celor care mă ascultă.
Pâine și circ.
Corect. A fost cumva sloganul unor oameni puternici de-a lungul timpului. Dacă scopul meu este acesta, cu siguranță voi găsi metode, gen rodeo sau eu știu ce altceva, ca să îi aduc pe cât mai mulți în jurul meu. Dacă scopul este să-L prezint pe Hristos și fundamentul meu este Sfânta Scriptură, nu mă voi abate de la regulile de bun simț, așa cum le aminteam din articolul pe care l-am citat mai devreme.
Dar nu negați, nu, că și liderii sunt atinși de postmodernism.
De ce spun, dacă doriți un răspuns concret.
De ce spun lucrul acesta? Pentru că părerea mea este că într-o biserică creștină există o influență reciprocă, adică și publicul larg. Oamenii, să spunem, laici, deși eu am o altă părere, Biblia gândește altfel despre treaba asta, laici, clar, dar mergem pe așa cum se gândește social. Laicii și laicii, corpul mare de creștinoși, impun un trend și liderii, pentru a rămâne cu autoritate, trebuie să își asume niște lucruri. Dar pe de altă parte și liderii impun niște paradigme de gândire. Pentru că niciodată nu poți să iei decizii la nivel serios dacă nu sunt și liderii de acord.
Corect. Opinia liderilor, decizia liderilor este una care dă cumva tonul pentru întreaga biserică. Este foarte adevărat.
Este, mă rog, e o tristețe când ne gândim la această problemă, schimbarea de ordin epistemologic, nu știu, poate unii ascultători nu înțeleg gravitatea sau nu-și dau seama, dar imaginați-vă că o biserică creștină, fără să aibă Scriptura în centru ca normă de învățătură, este o inepție, un nonsens, adică ce înseamnă? Numai creștinism. Sau putem împărți creștinismul pe mai multe categorii, creștinismul biblic, creștinismul social, sau facem biserici autocefale, românesc, italian, american.
În funcție de societate sau de cultură.
Adică dacă împărțim creștinismul pe zone geografice, pe națiuni și îl naționalizăm, îl particularizăm atât de multe încât practic nu mai vorbim de un creștinism ca paradigmă de gândire pe care Hristos a înființat-o.
Dacă ne uităm în istorie și cum unii istorici spun că istoria este ciclică, repetabilă, vedem că în 1054, atunci când a avut loc Marea Schismă, s-a făcut și pe considerentul acesta. Adică orientalii au rămas într-o zonă cu felul lor de a înțelege creștinismul, pe când occidentalii au un alt fel de a înțelege creștinismul. Și mă refer la bisericile istorice. Ușor, ușor se vede cumva o divizare a creștinismului în funcție de locul în care ne găsim. Dacă ne uităm în societatea africană sau în societatea Americii de Sud sau în zonele mai puțin dezvoltate față de Occidentul European, vedem că lucrurile stau cu totul altfel decât sunt în Europa. Legat de creștinism. Creștinismul este altfel. Mă uitam că sunt botezuri de 1000 și ceva de oameni care vin de undeva din Africa sau din America de Sud, vin să și îl acceptă pe Hristos. Pe când în Occidentul European, în care noi trăim astăzi, este foarte greu să mai ajungi la oameni și să le predici Evanghelia. Încercăm să găsim fel de fel de metode, să ne adaptăm cumva cerințelor lor, tocmai pentru a le prezenta adevărul lui
Dumnezeu. Păi, domnul pastor, cum se predice Evanghelia pe care el nu mai crede?
Da, tocmai.
Este o
utopie.
Luptă, da, este o luptă imposibilă. Este delicat. Doi, ni se spune în articol că al doilea aspect este explozia de informație. Adică tinerii sunt atât de, chiar se spune aici că în fiecare zi au la dispoziție tinerii cam 34 de gigabytes de informație și aproape 100.000 de cuvinte. Și tendința este de creștere anuală de 5% acestei cifre. Este evident că nu, oamenii nu au în general un filtru prin care trebuie să selecteze informația. Ia gândiți-vă la informații despre Dumnezeu. Până acum, o clipă, până acum biserica era locul în care ei aveau informații despre Dumnezeu și căminul, adică aveam Scriptura în casă. Acum avem...
Aminteam la un moment dat în discuția noastră aspectul acesta și cred că rolul pe care noi îl avem astăzi, când informația abundă, orice fel de zonă, mai ales a tinerilor și nu numai, pentru că am văzut în biserică, dar și mergând pe stradă, oameni de vârstă medie care sunt foarte atrași de gadgeturi, au acces la informație de peste tot. Mă gândesc că noi ca lideri în biserică suntem chemați tocmai pentru a-i ajuta să aleagă din informațiile pe care ei le au la îndemână. Cumva a le da o linie cu privire la modul în care ei să înțeleagă informația pe care o au și să-i ducem la Scriptură.
Și îi contestă autoritatea. Cine ești tu, chiar dacă ești pastor, să-mi spui mie ce trebuie să selectez și ce trebuie să îndepărtez din informația pe care o am. De aceea, schimbarea asta de la Scriptură ca fiind norma după care probezi anumite informații la individ și individul stabilește, individul hotărăște ce anume opresc, ce anume las deoparte. Este foarte greu astăzi.
Da, este foarte greu, dar este o provocare pentru noi. În sensul că dacă e foarte important să trăiești ceea ce spui. Adică dacă eu le spun tinerilor, știți, voi ar trebui să vă gândiți să puneți deoparte o zi. O zi specială, așa cum este scris în Biblie.
Da.
Iar eu în ziua respectivă fac tot ceea ce îmi doresc, nu mai este relevant mesajul meu. Tocmai de aceea cred că este important să le dăm o linie, dar și trăind ceea ce noi spunem. Este greu. Este greu.
Asta înseamnă că soluția, cum văd eu, nu știu dacă soluția pentru a atinge pe acești oameni este tocmai apropierea, încrederea.
Relația.
Relația.
Relația. Asta este cheia. Dacă până acum ne permiteam să avem, sau unii își permiteau să aibă săli pline, mari.
Și declarații ex catedra.
Da. Acum lucrurile nu mai sunt așa. Acum dacă nu ai o relație personală cu omul, dacă nu încerci să te apropii de el, să înțelegi nevoia și să răspunzi la nevoia lui, pentru că nu este o metodă nouă. Cumva noi încercăm să spunem, inventăm noi roata de la căruță. Nici pe departe. Metoda aceasta a fost aplicată de Mântuitorul acum 2000 de ani. A mers printre oameni, le-a cunoscut nevoia și le-a răspuns nevoii lor.
Le-a câștigat încrederea.
Dacă și noi am face lucrul acesta astăzi, cu siguranță mesajul Evangheliei ar fi unul relevant.
Da, asta ar fi o soluție extraordinară, dar asta înseamnă timp. Înseamnă schimbarea pur și simplu modului în care noi înțelegem chiar și liturgica bisericească.
Corect. Vreau să vă mai spun un lucru. Interesant este că astăzi oamenii apreciază foarte mult, chiar și în mediul online, răspunsurile rapide. Sunt câteva companii la nivel internațional care sunt apreciate și au primit din partea clienților lor și nu numai o coroniță. De ce? Pentru că ei au primit răspunsuri instant, adică acele companii care reușesc să dea un răspuns online în maximum 24 de ore la o întrebare sau la o curiozitate pe care
au despre... scurt.
Rapid, scurt și așa se face o relație. Dacă noi am fi aproape de oameni și am încercat să le dăm răspunsuri, să venim cumva în ajutorul lor și să aducem răspunsurile din Scriptură, am fi relevanți pentru oamenii aceștia. Dacă noi suntem oameni ai tânjelii care nu ne preocupăm de ce înseamnă celălalt, ci totdeauna ne punem pe noi pe primul plan, cu siguranță nu vom reuși niciodată să devenim relevanți.
E o luptă destul de serioasă. Și al treilea lucru pe care McDowell îl amintește este ideea că, și cumva s-a anticipat lucrul ăsta, păstorirea nu se mai face și chiar educația parentală nu se mai face în aceeași termeni sau după aceleași criterii ca acum 15-20 de ani și chiar amintește, de exemplu, alte curente de gândire, cum sunt ateii, agnosticii, au același acces la copiii noștri pentru că sunt la un clic distanță. Și mai mult decât atât, aș putea spune, cât timp petrec cu copilul meu și cât timp petrece el cu netul.
Cu gadgetul.
Gadgetul. Adică dacă am cumva face o diferență, am observat că totuși timpul petrecut pe internet este mult și la pauză, și la școală, în școli este mult mai mult și practic relația este mai puternică cu netul decât cu părintele sau cu pastorul.
Corect. Mă gândesc la momentul în care noi eram copii. Mi-amintesc pe părinții mei care îmi spuneau, hai în casă. Acum s-a schimbat cumva această chemare. Mai ieși și tu afară, mai lasă ghigetul.
Nu, chiar a scăzut, de exemplu, înainte să spun că dacă până la 18 ani nu l-ai educat, n-ai ce să mai faci. Și acum a scăzut la 12 ani.
12 ani.
Adică cumva până atunci ar fi vârsta în care îți poți influența copilul. De la 12 ani, când deja ei încep să vadă mai multe lucruri, gata. A ieșit.
Mă mai uit la părinți. Sunt foarte atrași de ce înseamnă câștig astăzi și își neglijează copiii în detrimentul serviciului. Copiii petrec foarte, foarte mult timp cu alții și nu cu părinților. Aceasta este marea problemă.
Înseamnă că biserica trebuie să redevine o mișcare, nu?
Da. Este foarte adevărat și îmi dau seama de lucrul acesta, este o avertizare în Apocalipsa la un moment dat către biserica din Laodicea, în care biserica Laodicea are impresia că este foarte bine, dar îngerul spune, da, tu nu știi că ești așa sărac, nenorocit, orb și gol.
Este trist să treci cu iluzia asta și când de fapt, ce schimbări credeți că am putea face, așa, două, trei cuvinte, pentru că suntem... pe final de emisiune, ce schimbări ar fi necesare pentru ca să avem eficiență în a transmite Evanghelia? Și acum este nu doar pentru lideri, ci pentru ce înseamnă biserica. Cum putem transmite Evanghelia mai eficient?
Va trebui să ne adaptăm modul în care noi prezentăm Evanghelia. Asta este clar.
Adică trebuie să fim relevanți. Unde sunt ei?
Acolo unde sunt ei. Să răspundem nevoilor lor. Apoi, un alt lucru esențial este să-l răspundem concret chemărilor. Și lucrul acesta vine în urma relației pe care noi o avem cu ei. Pentru că nu ai cum să înțelegi nevoia omului dacă nu ai o relație cu el. Și nu în ultimul rând, aș vrea să spun că este foarte importantă relația pe care noi avem cu Dumnezeu. Dacă noi neglijăm rugăciunea, devoțiunea, dacă noi neglijăm studiul Scripturii, niciodată nu vom reuși să venim cu soluții biblice, concrete, din partea lui Hristos pentru cei din jurul nostru.
Da, domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru acest timp petrecut împreună. Da, e o provocare. Creștinismul a învins nu prin sabie, nu prin, eu știu, alte legislații, ci a învins prin, tocmai prin aceste elemente. Am mers la oameni acolo unde sunt ei și au reușit creștinismul să ajungă la un procent foarte mare, chiar în primul secol.
Mulțumesc.
Și mă ascultător, vreau să vă citesc un pasaj din epistola lui Pavel către Timotei, a doua epistolă. El spune la un moment dat, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin credințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie, cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și te folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să-mi dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Vă provoc să luați Scriptura ca normă în viața dumneavoastră, astfel încât toată informația pe care o acumulăm, fie din zona online, fie din relațiile cu ceilalți, să fie filtrată prin cuvântul lui Dumnezeu. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. La revedere!